Λοιπόν, να σας πω ότι η μουσική που ακούσαμε είναι γραμμένη από τον Κώστα Βόμβολο για μια άλλη παράσταση, για το Καθαρό Σπίτι, που μπορούμε να δούμε στο θέατρο ΤΑΦ. Σε λίγο όμως θα ακούσουμε και τη μουσική που έχει γραφτεί για το σπίτι της Μπερνάντα Άλμπα, αφού πρώτα μιλήσουμε με την Εύη Σαρμή που το σκηνοθετεί και είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, Εύη Σαρμή.
Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και εμείς για την αποδοχή. Είναι μια παράσταση που πρώτα προβλήθηκε διαδικτυακά και τώρα πηγαίνει στο φουαγέ του θεάτρου.
Έτσι ακριβώς.
Της ΕΤ, πώς νιώθετε γι' αυτό?
Τώρα η χαρά είναι μεγάλη μετά από αυτή την πολύ δύσκολη διετία, να πούμε, κοντά-κοντά. Το να βρίσκεσαι στο φυσικό χώρο του θεάτρου, δηλαδή στην αλληλεπίδραση του θεατή με την δράση, με την παράσταση, είναι μια τεράστια χαρά, τεράστια χαρά. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό που τα καταφέρνουμε, που ο κόσμος στηρίζει το θέατρο, πηγαίνει στις παραστάσεις και σας περιμένουμε στο σπίτι μας με μεγάλη χαρά. Μεγάλη.
Και διαβάζω ότι το μετατρέψατε, το φουαγέ, σε σπίτι της Μπερνάρντα Άλμπα, χωρίς να χρειαστούν πολλά πολλά.
Έτσι ακριβώς. Αυτός ο μαγικός χώρος του φουαγέ, όπου έχει το υπέροχο αυτό μπαλκόνι στο Λευκό Πύργο και τη θάλασσα, με το που μπήκα, ας πούμε, στη διαδικασία με τον σκηνογράφο, τον Αλέξανδρο Πιεχόβιακ, να συζητάμε ποια είναι αυτή η σκηνογραφία αυτού του σπιτιού, συνειδητοποίησαμε ότι είναι αυτός ο χώρος. Αυτός ο χώρος λοιπόν δεξιώσεων, αυτό το υπέροχο μαρμάρινο πολυτελές σαλόνι, είναι το σπίτι αυτού του σπιτιού, είναι το σπίτι αυτού της οικογένειας σε ένα άχρονο σήμερα. Οπότε μεταφέρουμε την παράσταση σε ένα άχρονο σήμερα, είναι μια σύγχρονη εκδοχή σας προσκαλούμε στο σαλόνι του σπιτιού.
Μάλιστα.
Οπότε,
όπου βέβαια σε αυτό το σαλόνι δεν συμβαίνουν και πολύ ωραία πράγματα.
Καθόλου, καθόλου. Είναι ένα σπίτι χωρίς οξυγόνο, είναι ένα σπίτι σκοτεινό, είναι ένα σπίτι δύσκολο, όμως τολμώ να πω ότι δεν είναι και πολύ ανίκιο. Θέλω να πω, όλοι έχουμε βρεθεί σε κάποιο τέτοιο, όλοι έχουμε περάσει από ένα τέτοιο σπίτι.
Να πούμε δύο λόγια για την ιστορία του έργου, αν και είναι πολύ γνωστή για όσους τυχόν δεν την γνωρίζουν.
Βρισκόμαστε λοιπόν, συναντούμε την ιστορία μιας οικογένειας όπου ο πατέρας του σπιτιού, ο σύζυγος λοιπόν της Μπερνάρντα, μόλις έχει φύγει από τη ζωή. Ξεκινάει λοιπόν η ιστορία μας με την κηδεία του πατέρα του σπιτιού. Οπότε μένουν μόνο γυναίκες μέσα σε αυτό το σπίτι. Σε αυτό το σπίτι υπάρχουν 10 γυναίκες. 5 κόρες, η μητέρα, η γιαγιά, 2 υπηρέτριες και ένας άλλος ρόλος κλειδί πάλι γυναικείος. Ένα κορίτσι που μπαίνει και βγαίνει μέσα στη δράση. Και αλληλεπιδρά και επηρεάζει. Η μητέρα αυτή φοράει τα παπούτσια λοιπόν αυτού του, της πατριαρχικής ας πούμε κοινωνίας που υπάρχει. Αυτό το έργο φυσικά γράφει και το 36, έτσι. Αλλά είναι τόσο σύγχρονο, όπου δυστυχώς βλέπουμε τα αποτυπώματα της πατριαρχίας και τα ζούμε δυστυχώς και το 21 και το 22 και το 23, δυστυχώς μέχρι θα το βλέπουμε και θα το ζούμε.
Εύη Σαρμή, διάβασα το σκηνοθετικό σου σημείωμα, που υποθέτω βέβαια ότι γράφτηκε πριν την πρεμιέρα τη διαδικτυακή.
Ακριβώς.
Τότε
ακριβώς.
Που ζούσαμε με έναν καταιγισμό αποκαλύψεων για κακοποιήσεις στο χώρο του θεάτρου και ένα παρατηρούσαμε να ανθίζει εκ νέου ένα κίνημα Me Too στην Ελλάδα. Και νομίζω ότι το σημείωμα είναι επηρεασμένο από εκείνη την κατάσταση που ζούσαμε από το Φεβρουάριο μέχρι τον Μάιο πέρσι, μέσα στα lockdown.
100% επηρεασμένο, διότι εκείνο το χρονικό διάστημα ήμασταν σε πρόβες εμείς. Είχε γίνει το lockdown, αλλά εμείς συνεχίσαμε διαδικτυακά να δουλεύουμε το έργο. Οπότε φανταστείτε το σοκ που δεν μπορούσαμε να διαχειριστούμε καθημερινά όλες αυτές τις, όλα αυτά τα συμβάντα που συνέβαιναν και πώς συνδεθήκαμε ψυχικά με όλες αυτές τις ιστορίες, κακοποίησης, χειραγώγησης, σεξισμού, στερεοτύπων έμφυλων, φόβου, πανικού, σιωπής κτλ.
Επηρεάστηκε και η σκηνοθεσία. Λοιπόν.
Θα έλεγα πως ναι. Θα έλεγα ότι αφήνουμε ένα αποτύπωμα σε σχέση με αυτό. Ναι.
Τώρα που έχει περάσει λίγος χρόνος και τα παρατηρούμε όλα αυτά με πιο κρύο κεφάλι, θα έγραφες ένα άλλο σκηνοθετικό σημείωμα και θα έκανες μια άλλη παράσταση άραγε?
Όχι. Στηρίζω την σκηνοθετική γραμμή και την επιλογή μου να συνδεθώ με αυτή την ιστορία, με την ιστορία των γυναικών, έτσι, οικουμενικά, και της κακοποίησης και της βίας. Δεν θα άλλαζα τίποτα, όχι.
Άλλωστε δεν δυστυχώς τελείωσε μέσα σε αυτούς τους μήνες ούτε η πατριαρχία, ούτε η κατάχρηση
της. Αυτή η ιστορία, όχι. Παρόλο που βρισκόμαστε σε ένα μητριαρχικό σπίτι, έτσι.
Ναι, και μιλούμε μόνο για γυναίκες σε αυτό, έτσι, το έργο και σε αυτή την ιστορία.
Ακριβώς. Αλλά το αποτύπωμα της πατριαρχίας υπάρχει παντού. Και επίσης, ένα ακόμα πράγμα που θέλω να πω είναι ότι η βία και η κακοποίηση δεν έχουν φύλο. Ενώ ότι δεν έχουν φύλο. Κακοποίηση ασκούν όλοι, δυστυχώς, ειδικά τώρα με τις πιέσεις που βιώνουμε και λόγω της πανδημίας, μια βόλτα στον δρόμο να βγεις και μυρίζεις τη βία παντού.
Μία τελευταία ερώτηση, γιατί δεν έχουμε δυστυχώς άλλο χρόνο. Κρατάτε τη μετάφραση του Νίκου Γκάτσου, γιατί?
Βεβαίως.
Με μια τόσο σύγχρονη ματιά πάνω στο έργο, γιατί επιλέξατε να κρατήσετε αυτή τη μετάφραση?
Αυτή η μετάφραση είναι τόσο υπέροχη και ποιητική και συνάμα τόσο ζωντανή και σύγχρονη, που δεν γινόταν να μην την επιλέξω. Βεβαίως έχει υποστεί επεξεργασία το κείμενο από μένα, αλλά
τι σημαίνει αυτό?
Ο πυρήνας του είναι η μετάφραση του Νίκου Γκάτσου, που είναι μαγική.
Μάλιστα. Οπότε να κλείσουμε με κάποιες λέξεις, μια φράση από το έργο.
Αυτό που θα σας έλεγα είναι ότι σας προσκαλούμε σε αυτό το πολύ δύσκολο σπίτι, ένα σκοτεινό σπίτι, ένα σπίτι χτισμένο με τούβλα τα παράθυρά του, που δυστυχώς ή ευτυχώς θα συναντήσουμε ένα κομμάτι του εαυτού μας μέσα εκεί, όλοι μας.
Μάλιστα.
Της μαμάς, της γιαγιάς, της αδερφής.
Και βέβαια τώρα υπάρχουν επιπλέον σκοτεινά στοιχεία σε αυτό το σπίτι που θα μπούμε. Δεν μπαίνει κανείς χωρίς πιστοποιητικό νόσης ή εμβολιασμού και είμαστε όλοι με τις μάσκες. Ακόμα πιο σκοτεινό. Εύης Αρμή, καλή επιτυχία.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία και σας περιμένουμε στο σπίτι μας.
Και εμείς, καλή επιτυχία.